เจริญธรรมท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2545เดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่6ของปีก็แสดงว่าเวลาได้ผ่านมาเกือบครึ่งปีแล้วดังนั้นจึงเป็นเวลาที่ดีที่พวกเราจะได้มานั่งทบทวนดูเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาประเมินผลที่เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่ต้นปีมาจนกระทั่งถึงวันนี้ว่าเป็นไปอย่างไรบ้างว่าการประพฤติการปฏิบัติการดำเนินชีวิตของเรานั้นได้เป็นไปตามความตั้งใจที่เราได้ตั้งไว้ในตอนต้นปีได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วถ้าไม่เป็นไปที่เราได้ตั้งใจไว้เราจะได้มาปรับสถานการณ์ปรับพฤติกรรมปรับการปฏิบัติการดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นไปเพราะเราทราบกันดีว่าผลที่เราปรารถนากันคือความสุขความเจริญการปราศจากความทุกข์ภัยอันตรายการเสื่อมเสียด้วยการหายนะความหายนะทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจดังนั้นเราเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของเราไม่มีพรหมที่จะมาลิขิตชะตากรรมของเราได้แต่ชะตากรรมของเรานั้นเกิดจากกรรมลิขิตกรรมก็คือการกระทำของเราการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจจะเป็นผู้ที่จะเป็นเหตุที่จะสร้างผลที่จะตามมาต่อไปไม่ว่าจะเป็นผลที่ดีคือความสุขและความเจริญหรือผลที่ไม่ดีคือความทุกข์ความหายนะก็ล้วนเกิดจากการกระทำของเราด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าผลนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ตามมาจากเหตุเราก็ต้องสร้างเหตุที่ดีระงับเหตุที่ไม่ดีเพราะว่าเราไม่ต้องการผลของการกระทำความไม่ดีเราต้องการผลที่เกิดจากการกระทำความดีเพราะผลที่เกิดจากการกระทำความดีก็คือความสุขความเจริญนั่นเองและผลที่เกิดจากการกระทำความชั่วก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียความหายนะทั้งหลายดังนั้นเราต้องมาถามตัวเราเองว่าตั้งแต่ต้นปีมาเจตนารมณ์ที่เราได้ตั้งไว้หรือเปล่าเช่นในตอนต้นปีเราอาจจะคิดว่าต่อไปนี้และทำบุญอย่างสม่ำเสมอเช่นมาวัดทุกวันพระจะตบาททุกวันทุกเช้าจะรักษาศีลอย่างน้อยก็ต้องให้ได้สักข้อหนึ่งสองข้อหรือสามข้อสุดแท้แต่กำลังความสามารถของเราที่เราจะสามารถจะทำได้และจะพยายามจะทำให้มากยิ่งขึ้นไปตอนนี้เวลา6เดือนก็ผ่านไปแล้วเราได้กระทำตามที่เราต้องการจะทำหรือไม่หรือเราก็ยังปล่อยให้ชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามแบบเดิมๆอยู่เคยทำอะไรเคยคิดอะไรเคยพูดอะไรก็ยังทำอย่างนั้นอยู่ถ้าเรายังปล่อยให้การกระทำความประพฤติเรานั้นวนเวียนตามรูปแบบเดิมอยู่ผลที่จะตามมามันก็จะเป็นผลแบบเดิมนั่นเองเพราะผลนั้นเป็นสิ่งที่ตามมาจากเหตุคือการกระทำของเราแต่ถ้าเราต้องการให้ผลนั้นดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เราก็ต้องแหวกแนวของการประพฤติปฏิบัติที่เราเคยกระทำอยู่แบบเดิมสิ่งไหนที่เราเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีเป็นการรั้นหน่วงความเจริญเราก็ต้องลดต้องละสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความสุขความเจริญเราก็ต้องพยายามทำให้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่รั้นความเจริญของเรานั้นก็เช่นพวกอบายมุขทั้งหลายเช่นการเสพสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวเตร่การความเกลียดคร้านสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนแต่เครื่องถ่วงความเจริญ เป็นเครื่องที่นำไปสู่ความเสื่อมถ้าเราพัวพันยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขแล้วเราก็จะถูกให้ฉุดเข้าไปสู่การประพฤติที่เสื่อมเสียต่อไปคือจะต้องไปมีการพูดปดมดเท็จมีการประพฤติผิดประเวณีมีการลักทรัพย์และมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะนี่มันเป็นเหตุและผลที่จะตามมาของสิ่งเหล่านี้เมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเมื่อได้ทำไปแล้วย่อมฉุดลากเราลงไปสู่ที่ต่ำลงไปสู่ที่เราไม่ปรารถนากันคือความทุกข์ความวุ่นวายใจเราก็ต้องพยายามฝืนไม่กระทำสิ่งเหล่านี้พยายามฝืนการเสพสุรายาเมาถ้าเคยเสพมากก็ลดลงมาให้น้อยลงไปก่อนถ้ายังไม่สามารถที่จะตัดได้โดยเด็ดขาดก็พยายามลดลงมาเรื่อยๆลดมาทีละครึ่งเคยกินวันละ2ขวดก็ลดลงเหลือขวดนึงถ้าเคยกินวันละขวดก็ลดเหลือสักครึ่งขวดแล้วก็ค่อยลดลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่เราจะทำกันได้เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของเราถ้าไม่อยู่ในวิสัยของเราแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เอามาสั่งสอนอย่างพระพุทธเจ้าจะไม่ไปสั่งสอนพวกเดรัจฉานเพราะท่านรู้ว่ามันไม่อยู่ในวิสัยของเดรัจฉานที่จะกระทำได้ท่านจะมนุษย์นี้ท่านเห็นว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยมีสติปัญญาที่สามารถแยกแยะอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรคือเหตุอะไรคือผลได้จึงนำมาสั่งสอนพวกเรากันอยู่ที่ว่าพวกเรานั้นพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติหรือเปล่าหรือว่าเรายังเสียดายชีวิตแบบเดิมๆอยู่ยังเสียดายการเสพสุรายาเมายังเสียดายการเล่นการพนันเสียดายการเที่ยวเตร่เสียดายความเกลียดชังอยู่ถ้าเรายังเสียดายสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเราจะไปหวังเอาความสุขความเจริญมาได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นเหตุของการของความเสื่อมของความเสียหายต่างหากเปรียบเหมือนกับเราจะไปหวังความเย็นจากไฟได้หรือไม่ไฟนี้ย่อมร้อนเสมอเวลาเราจุดธูปจุดเทียนถ้าเรานิ้วของเราพลาดไปถูกเปลวไฟเข้ามันก็จะไหม้นิ้วเราก็จะสร้างความเจ็บปวดให้กับเราเพราะนั่นคือธรรมชาติของไฟไฟมันต้องร้อนมันต้องเผาผลาญเป็นปกติฉันใดบาปกรรมอบายมุขก็เป็นของร้อนหรือเป็นสิ่งที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับเราเพราะในเมื่อเราไม่ต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วเราทำไมถึงยังเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่เราทำไมไม่ถอยออกให้ห่างเหมือนกับเวลาเราเห็นไฟไหม้เราจะไม่วิ่งเข้าไปในกองเพลิงเพราะเรารู้ว่าถ้าเราวิ่งเข้าไปในกองเพลิงใจก็จะต้องเผาเราให้ไหม้จนๆไปเราก็ต้องถอยออกมาฉันใดบาปกรรมอบายมุขทั้งหลายก็เช่นกันเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความเสื่อมเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความทุกข์ความหายนะเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันเราก็ต้องถอยออกให้ห่างพยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้อย่าเข้าใกล้กับคนที่เขาชอบเสพหรือชอบทำสิ่งเหล่านี้เวลาเราเลือกคบคนนั้นท่านก็บอกให้รู้จักคบคนอย่าไปคบคนโง่อย่าไปคบคนพาลคนชั่วให้คบคนดีคบคนฉลาดอย่างคนที่เขาเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตร่หรือมีความเกลียดชังบุคคลเหล่านี้นั้นล้วนเป็นถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่น่าคบหาสมาคมด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปรังเกียจเดียดฉันเขาเราต้องเข้าใจเขาและสงสารเขาว่าเขายังเป็นผู้ที่มืดบอดอยู่เขายังเป็นผู้ที่มีความลุ่มหลงอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังว่าเราจะต้องไม่ให้เขาฉุดลากเราไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการจะไปดังเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราจะคบกับเขาก็ต้องคบแบบพอสมควรให้มีประมาณไว้คือเราคบกับคนทุกคนคบได้แล้วไม่ละเอียดเด็ดแสนขาดทั้งสิ้นแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องสมาคมกันทำกิจกรรมกันอันนี้เราต้องใช้ปัญญาใช้การแยกแยะแล้วถ้าเขาชวนเราไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวเตะเราก็ต้องปฏิเสธเขาไปเราไม่ต้องไป กลัวว่าเขาจะโกรธเราเลิกเกลียดเราหรือเขาจะเลิกคบกับเราถ้าเป็นสิ่งที่เขาต้องการอย่างนั้นเราก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าความจริงแล้วเราก็ไม่อยากจะคบกับเขาอยู่แล้วเพราะเราถ้าเราคบกับคนแบบนี้เราก็จะมีแต่การขาดทุนอย่างเดียวเขาจะชวนเราไปกระทำแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามตลอดเวลาแล้วถ้าเราไปทำกับเขาแล้วเราก็จะต้องรับเคราะห์กรรมไปกับเขาด้วยแต่ถ้าเรามีความแน่วแน่มั่นคงอยู่กับความดีเราก็ต้องเลือกเอาความดีแทนที่เราจะเลือกเอาคบกับเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนไม่ดีนั้นมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเราและเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเราได้เขามีแต่จะฉุดลากเราไปสู่กองเพลิงกองทุกข์เท่านั้นแต่ความดีนี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะรักษาเราดูแลเราให้อยู่ได้ด้วยความสุขด้วยความเจริญดังนั้นเราต้องยึดความดีไว้เราต้องยอมเสียสละต้องยอมตัดสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตของเราถ้าเรามีความแน่วแน่มั่นคงแล้วชีวิตของเราจะเริ่มดำเนินไปในทิศทางที่ดีเราจะดำเนินชีวิตของเราตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาที่พระอริยสงฆ์สาวกได้ปฏิบัติกันมานี่คือทางที่เราควรจะไปกันเพราะเป็นทางที่ประเสริฐเป็นทางที่นำมาซึ่งความสุขและความเจริญการความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่เป็นทางที่เราควรที่จะดำเนินไปดังนั้นเราจึงต้องเข้าหาพระศาสนาศึกษาถึงประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาถึงประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายว่าท่านดำเนินชีวิตอย่างไรชีวิตของท่านนั้นก็ดำเนินไปตามแนวทางที่ถูกต้องที่ควรนั้นก็คือท่านทำแต่ความดีเสมอความชั่วทั้งหลายท่านจะตัดท่านไม่จะทำและต้นเหตุของการกระทำความชั่วต้นเหตุของความทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราท่านก็ตัดท่านไม่ส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นเวลาเกิดความโลภท่านก็ไม่โลภตามเวลาเกิดความโกรธท่านก็ไม่โกรธตามเวลาเกิดความหลงขึ้นมาก็ไม่หลงตามเวลาเกิดความอยากมีอยากเป็นก็ไม่อยากมีอยากเป็นตามแต่จะพยายามต่อสู้ขัดขืนอยู่เสมอเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นถ้าลองได้ถูกเขาชักนำไปแล้วเขาจะนำพาเราไปสู่ความหายนะในที่สุดเพราะความโลภก็ดีความอยากก็ดีนั้นมันไม่มีขอบไม่มีเขตมหาสมุทรนั้นจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีฝั่งมีขอบมีเขตอยู่แต่ความโลภความอยากคือตัณหาทั้งหลายนั้นหาขอบหาเขตไม่ได้อยากเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีความรู้คำว่าพอจะเกิดขึ้นเหมือนกับญาติโยมนั่งเรือไปในมหาสมุทรเพื่อที่จะไปสู่ฝั่งแต่นั่งเรือไปเท่าไหร่ขับไปเท่าไหร่ก็จะไม่เคยเจอฝั่งเลยเพราะว่าฝั่งของตัณหานั้นมันไม่มีฉันใดถ้าเรายังปล่อยใจของเราให้ไหลไปตามกระแสของความโลภความโกรธความหลงของความอยากทั้งหลายเราก็จะโลภเราก็จะโกรธเราก็จะหลงเราก็จะอยากไปอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าความพอนั้นไม่มีกับสิ่งเหล่านี้แต่ความพอนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการฝืนความโลภความโกรธความหลงฝืนความอยากต่างหากความอยากนี้ไม่มีความจำเป็นกับการดำรงชีวิตที่สุดที่สบายที่เป็นปกติแต่เนื่องจากความหลงที่มีอยู่ในใจของเราเป็นตัวเป็นเหตุที่สร้างความรู้สึกว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขถ้าเราไม่ได้แล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีความเว้นวางว่าเราขาดอะไรไปถ้าเราได้สิ่งต่างๆที่ใจเราอยากแล้วเราจะเกิดความสุขเราจะเกิดความอิ่มขึ้นมานี่คือความเข้าใจผิดเพราะเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าตั้งแต่ที่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้เราก็โลภเราก็โกรธเราก็หลงเราก็อยากกับอะไรมามากมายก่ายกองและก็ได้อะไรมามากมายก่ายกองแ ความรู้สึกในใจของเรายังเป็นอย่างไรอยู่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มันก็ยังอยากยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่นั่นแหละเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงความอยากนั้นมันจะไม่หายไปด้วยการตอบสนองการทำตามสิ่งเหล่านี้แต่มันจะหมดมันจะหาไปได้ก็ต่อเมื่อเราฝืนมันต่อสู้กับมันเวลาโลภ ก็อย่าไปโลภตามเวลาโกรธก็อย่าไปโกรธตามเวลาหลงก็อย่าไปหลงตามเวลาอยากก็อย่าไปอยากตามให้ใกล้เหตุใกล้ผลคนเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีของบ้างเป็นธรรมดาเพราะชีวิตของนั้นต้องดำเนินไปต้องมีเช่นปัจจัยสี่ดังนั้นถ้าเรามีความต้องการอะไรขอให้เราใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์คือเราต้องถามว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีความจำเป็นหรือไม่ถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นมาแล้วชีวิตของเราจะดำเนินไปได้หรือเปล่าเราจะตายหรือไม่ถ้าเราจะต้องตายถ้าเราขาดสิ่งนั้นเราก็ต้องไปเอาสิ่งนั้นมาเพราะสิ่งนั้นมีความจำเป็นเช่นอาหารถ้าเราไม่ได้รับประทานอาหารรับประทานอาหารต่อไปหลายๆวันชีวิตของเราก็ต้องหมดสิ้นไปจะต้องตายไปแน่นอนหรืออากาศที่เราใช้หายใจอยู่ถ้าเราไม่มีลมหายใจเราก็ต้องตายอย่างนี้เราต้องมีแน่นอนถ้าไม่มีไม่ได้แต่สิ่งอย่างอื่นเราลาภยศอย่างนี้เรามีความจำเป็นจะต้องมีไหมจะต้องมีตำแหน่งสูงสูงจะต้องเป็นนายพลในพันจะต้องเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีหรือเปล่าไม่จำเป็นหรอกถึงแม้เราไม่เป็นเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเราก็ยังสามารถมีความสุขและจะมีความสุขได้มากกว่าการที่จะมีตำแหน่งสูงสูงไปอีกเพราะสัจธรรมความจริงนั้นได้แสดงไว้แล้วโดยพระพุทธเจ้าว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ใจที่เกิดจากความพอต่างหากเกิดใจที่ได้ชนะความโลภความโกรธความหลงเกิดจากใจที่ได้ชนะกิเลสเกิดจากความตัณหาความอยากทั้งหลายนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงใจของเราเวลาไม่อยากไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วใจเราสบายอย่างในขณะนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เราจะมีความรู้สึกสบายใจเพราะขณะนี้ความโลภความโกรธความหลงมันไม่แสดงตัวขึ้นมาความอยากมันไม่จะแสดงตัวขึ้นมาเราจึงอยู่เป็นสุขกันนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือการอยู่ได้ด้วยความเป็นสุขด้วยความปราศจากความอยากทั้งหลายนั่นเองดังนั้นขอให้เราจึงทำความเข้าใจไว้ว่าความสุขนั้นมันมีอยู่พร้อมอยู่ในตัวของเราแล้วเป็นความสุขที่ประเสริฐเป็นความสุขที่วิเศษเพียงแต่ว่าในขณะนี้ความสุขนี้ถูกกิเลสตัณหามาขีดกั้นขวางไว้มาสร้างปัญหาให้เกิดความรู้สึกว่าใจของเรานี้ไม่มีความสุขเลยใจของเรานี้ต้องหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอเช่นออกไปเที่ยวไปดูหนังดูละครไปหาเพื่อนหาแฟนไปหาคู่มาครองไปหาสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆมาไว้เยอะๆแล้วเราจะมีความสุขแล้วแทนที่จะเกิดความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเมื่อเรามีอะไรแล้วเราก็ต้องมีความรักมีความห่วงใยมีความกังวลว่าสิ่งที่เรารักที่เราชอบนั้นจะอยู่กับเราไปเสมอหรือไม่จะตายจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เลยกลายเลยแทนที่จะเป็นความสุขกับสิ่งนั้นๆสิ่งนั้นๆก็เลยกลายเป็นภาระทางด้านจิตใจขึ้นมาทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนใจเสียแล้วว่าสิ่งที่รักนั้นสิ่งที่เรารักนั้นเขาจะซื่อสัตย์กับเราไปตลอดหรือเปล่าเขารักเราวันนี้พรุ่งนี้เขาจะรักเราอีกหรือเปล่านี่ก็เป็นปัญหาขึ้นมาแล้วเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราไปวิ่งไปหาปัญหาเองถ้าเราเอาชนะความโลภความอยากได้เราก็ไม่ต้องมีอะไรเราอยู่เฉยๆคนเดียวเราก็มีความสุขได้และเป็นความสุขที่เลิศที่สุดด้วยเพราะไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งต่างๆความสุขมันมีอยู่ในใจของเราแล้วก็คือความสงบของใจถ้าใจของเราจะสงบได้ก็ต่อเมื่อเราชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งหลายให้ออกไปจากใจของเราดังนั้นก็ขอให้พวกเราจงมองที่ใจของเราเป็นสำคัญ พยายามชำระใจของเราเถิดนี่แหละเป็นงานที่พวกเราทุกคนจะต้องทำกันไม่มีใครจะทำให้เราได้เพราะว่าใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่เรามันอยู่กับเราเองคนอื่นเข้ามาชำระให้เราไม่ได้เราต้องชำระเองเวลาคนอื่นเข้ามาชำระให้เรากลับไปโกรธเขาเสียอีกเวลาใครก็บอกเราขอเราว่านิสัยเราไม่ดีนะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แทนที่เราจะยกมือไหว้เขาขอบอกขอบใจเขาแล้วกลับไปโกรธเขาอีกเพราะนี่คือลักษณะของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจมันจะไม่ยอมให้ใครมาชำระสะสางได้ง่ายๆแต่จะมีคนเดียวเท่านั้นที่จะชำระสะสางได้ก็คือตัวเราเองเราสามารถชำระได้ถ้าเรามีความพยายามถ้าเรามีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนว่าการชำระใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและจะเป็นสิ่งที่ให้ผลที่ดีกับเราอย่างยิ่งด้วยถ้าเรามีความเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วเราก็จะมีกำลังที่จะปฏิบัติดังที่เมื่อกี้ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าเวลาต้นปีทีนึงเราก็มักจะคิดสิ่งที่ดีว่าเราอยากจะให้ชีวิตของเรานั้นดีปีใหม่นั้นเมื่อมีปีใหม่แล้วก็อยากจะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ใหม่ที่มันจะเป็นชีวิตที่ใหม่ที่ดีได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มลงมือกระทำเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยการซักฟอกจิตใจของเราชำระสิ่งที่เป็นสกปรกสิ่งที่เป็นมลทินเป็นเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายออกไปให้หมดไปจากใจของเราถ้าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนความรู้สึกสบายอกสบายใจความเบาใจความสุขใจที่ได้อยู่ในตัวก็จะปรากฏขึ้นมาเปรียบเหมือนกับแสงสว่างที่ของดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆหมอกไกลหุ้มห่อไว้ทำให้แสงสว่างนั้นไม่สามารถเล่นลอดออกมาได้แต่ถ้ามีลมมาพัดเอาเมฆหมอกเหล่านั้นให้ออกไปจากดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ก็จะโผล่ออกมาฉันใดความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่มีอยู่ในใจของเรานั้นก็จะมีโอกาสโผล่ขึ้นมาแสดงผลให้เราเห็นถ้าเรา